Yehezkiel bab 15. Yerusalem wit anggur kang tanpa guna. Banjur ono pangandikane Pangeran Yahwa marang aku mangkene. He, anake manungso, opo kaluwiane kayu anggur yen katimbang karo saking kayu kang tuwuh ono ing satengahing wit-witan alas? Opo wong jupuk kayune kanggo gawe barang dandanan utawa kanggo gawe tantelan kanggo nyantelake sawernaning piranti? Ora. Sanyatane kayu iku nuli diuncalake ing geni. Bongkot pucuke entek kobong lan kang tengah lagi mengangah. Opo iku isih migunani kanggo gegawean? Lah, isih wutuh wae ora kanggo apa-apa. Saya maneh bareng wus kamongso ing geni lan kobong. Apa isih kena kanggo apa-apa? Mulane mangkene pangandikane Pangeran Yahwa. Kaya dene kayu anggur ana ing antarane wit-witan ing alas kang sun uncalake ing geni supaya kobong. Samono uga Yerusalem iya bakal sun patrapi mangkono. Ing sun piyambak kang bakal nglawan. Sanadyan padha bisa uncat saka ing geni, ewa samono bakal kamungso ing geni. Jiro banjur bakal padha sumurup manawa ingsun iki Yahwa, yaiku nalika ingsun lagi nglawan, sarta nagara iku bakal sun dadekake sepi mamring, marga padha ora setya. Mangkono pangandikane Pangeran Yahwa.